Nilqgħukom għal programm ieħor mill-kulleġġ. Imtellam il-Junior College u mirat lej studenti, ġenituri u dawk kollha li interessuhom ikunu jafu aktar fuq dan iż-żmien ta' bidla fil-ħajja taż-żgħażagħ tagħna. Miegħi passoltu?
Roberto?
All right, Roberto.
Sissa, all right, kif intu?
Mhux ħażin, mhux ħażin, nisna badna r-ritmussa tas-sena x'hekk.
Iva, u t-topik tal-lum huwa interessanti ħafna x'fil-waqt li kull qasam tajjeb li tieħu ħsieb. Għas nkun nduru s-saxħa mentali, s-saxħa fizika u għek. Hemm, qasam li kultant, isna ninseħ, isna nassumu illi ħajjiġi f'postu.
Għandek ma naħsibx li jiena.
U kultant, ditalmu ħafna affarijiet tul is-snin, imma xi ħaġa bażika bħal din li tista' taffettu anke l-oqsma l-oħra, li mhux dejjem forsi nsemmu. Ma tux daqshekk għasa. Għal naħseb illum hija importanti ħafna li nduru ftit il-benesseri finanzjarju.
Tajjeb.
Għax hija marbuta wkoll, sorry suwa.
Tajjeb qed ngħid tajjeb għalija ta' wkoll.
Le, kollha ħan nitgħallmu żgur. Imma hija xi ħaġa marbuta jiena naf nies li jekk ma jkollhomx kuxin taħt rashom ta' ammont ta' flus, iħossuhom ansjużi. U dawn minn diġà jaħdem u jista' jġemma' ħseb wara min jimxi bleżatt. U sitwazzjonijiet differenti. Allura naħseb jiena li tal-lum hija importanti ħafna daqs oqsma oħra għax tista' tagħti sarħan ta' moħħ immanki trawhem ċertu mhux rutina, ċertu kultura ta' kif tuħsib tiegħek innifsek minn dan l-aspett ukoll.
U l-istudenti tagħna l-età li qegħdin fiha naħseb tajjeb li jibdew fuq sieq tajba.
Ekku, idealment qabel, imma ngħidu l-qas jekk jibdew issa. Naqra ħjar.
Għax jista' jkollhom l-istipendju u x'hekk u allura tkun xi ħaġa.
Emma, ikun naħseb ikun hemm naqabża mill-pocket money kieku.
Naħseb.
Mela.
Mela, illum fil-fatt manna mhux ħanitkellmu qaw, tibżawx, mhux ħanitkellmu jien u Roberto fuq il-flus, imma
magħna
għandna lil-żewġ letturi mid-Dipartiment tal-Accounting, Miss Josephine Mallia li hija wkoll il-kap tad-dipartiment u Miss Louise Piteri Fiteni. Kif aħna, Josephine ġili kienet magħna?
Iva, l-aħħar li tkellimna tkellimna fuq is-suġġett
u
l-esperjenzi tagħna personali għalfej għażilna s-suġġett u anke tal-istudenti tagħna.
Seb Louis, tista' tgħidilna wkoll xi ħaġa fuq kien nifsek hekk?
Ġdida
għall-programm ġdida.
Iva, ġdida l-programm. Imma jilu wkoll nagħlem ħafna il-Junior College. Dan is-suġġett huwa ħafna l-qalbi għax jagħmel sens mhux biss bħala suġġett waħdu imma għall-ħajja.
L-ħajja, naqseku.
Dikum wieħed mill-oqsma ta' ħiliet bażiċi ta' kulħadd.
Eżatt.
Mela nibdew, grazzi ħafna tal-qajtu l-istadina tagħna, nibdew ftit nesploraw.
X'inhu?
X'inhu?
X'qed ngħidu meta ngħidu financial well-being, jiġifieri benesseri finanzjarju.
Hemm ħafna definizzjonijiet ta' dak li ngħidulu financial well-being. Jiena hekk bagħat żewġ definizzjonijiet waħda mill-Consumer Financial Protection Bureau tal-Amerika li bażikament issemmi li il-benesseri finanzjarju huwa li persuna jkun kapaċi jilħaq il-commitments finanzjarji tiegħu tal-lum u anka tal-futur. Li jħossu sigur dwar il-finanzi tiegħu tal-futur għaliex mingħajr dik is-sigurtà kif għadtu diġà qabel tinħoloq ħafna anzjetà. U ħafna biża, u anka li jkun persuna jista' jkollu l-possibilità li jagħmel ċertu għażliet fil-ħajja tiegħu. Għaliex sfortunatament kif ngħidu bil-Malti bla flus la tanqa' u lanqas bus, u fir-realtà mingħajr il-finanzi la tista' tagħmel għażliet li għandhom xi jaqsmuha l-akkademiku. X'tixtieq tagħmel fil-futur tiegħek tibqax tistudja jew le li ma' kors tieħu, eċetera. U lanqas wieħed ma jista' jigwadanja dak is-serħan tal-moħħ u jgawdi l-ħajja.
Jiġifieri ħana nagħmluha ċara, meta nitkellmu fuq well-being finanzjarju mhux kif issir senjur. U hekk hekk tinstema', fimt li no, sta bene.
Ekku, hija ħaġa differenti.
Differenti minn hekk.
M'għandux jaqsam fil-fejn.
Eżatt.
Hija Is-serħan tal-moħħ hu li inti tista' tagħmel pass li mhux għal kull ħaġa trid innaf tintrabat u tgħid tara fiex tħalt u li jeha, li tista' tippjana tgħix b'mod mhux neċessarjament jiġifieri ta' sinjur bil-miljuni, ma b'dak li għandek
Tħadmu sew, eżatt.
U ma taħlix u taħseb għall-qudiem għax mod tgħid mhix tajjeb issa. Imma jekk mhix tajjeb issa għandha xi ħaġa l-qudiem ma tafx għal tajjeb li tibda tieħu ħsieb. U twarrab xi ħaġa.
Kollox tkun kuntent.
Minn qabel.
Tkun kuntent bli għandek.
Ekku x'hekk. Ekku. Fil-fatt definizzjonijiet oħrajn isemmu żewġ aspetti importanti ħafna tal-benesseri finanzjarju. L-ewwel waħda l-ippjanar finanzjarju, jiġifieri jien ma nistax inħalli l-bajtra ta' afħalqi u nimmaġina li 5 snin oħra millum sa jkolli X, Y, and Z. Għax waħdu ma jam, waħdek ma tasal, jiġifieri biex tasal inti għat-target tijak tittipjana. Dik l-ewwel ħaġa. U importanti ħafna, aspett importanti ħafna ieħor huwa li wieħed jgħix bil-mezzi li għandu. Dak li bl-Ingliż ngħidulu living within your means. Din hija problema kbira fis-soċjetà konsumerista li qegħdin ngħixu fiha. Għaliex hemm wisq mill-medja attrazzjoni biex nixtri u nikkonsma u nixtri u nikkonsma ħafna drabi affarijiet li hum li għandi bżonn għal kuljum u mbagħad inserraħ fuq id-djum. So li ngħixu skont il-mezzi tagħna naħseb huwa hija xi ħaġa importanti li forsi niftħu daqsxejn fuq aktar tard ukoll.
Ja speċjalment meta dejjem nifukaw ovvjament fuq l-istudenti tagħna rajt li forsi għall-ewwel darba qed jaraw xi flus diħlin u jippretendu li issa jistgħu jagħmlu kollox.
Ekku, ekku. Fil-fatt anka minn diskussjonijiet li jkolli mal-istudenti tiegħi, ikolna normalment tlet kategoriji ta' studenti. Għandna studenti li jippjanaw bil-għal u jaslu tal-aħħar tax-xahar anke minkejja l-fatt li l-istipendju forsi anka xi naqra l-allowance li jieħdu mid-dar hija żgħira li jaslu sew u jfadlu. Mela dik hija kategorija waħda ta' studenti. Għandna kategoriji ta' studenti li ma jaslux jew jaslu bl-eżatt. U hemmhekk tinħoloq ħafna anzjetà, u kategorija oħra li wara l-ewwel ġimgħa li jirċivu l-istipendju jew aktar tard anke l-paga, ikunu nefqu kollox u mbagħad imorru fuq il-ġenituri jew fuq in-nannit tagħhom u jserħu fuqhom. U dik tikkrea problem kbar fil-familja. Għaliex, għax jekk jiena l-argument flok nixtri żarbun ta' 50 euro rid wieħed tad-ditta. U infaqt 200 euro li m'għandix, jiena qed noħloq pis finanzjarju fuq il-komplement tal-familja. Jekk hija n-nanna, jekk hija l-mama jew n-nannu, il-pensjonijiet mhumiex ma jispiċċawx, mhumiex infiniti, u l-pis finanzjarju li jħolqu fuq l-extended families jew fuq il-nuclear family huwa sostanzjali. U hija xi ħaġa li rridu nevalwaw.
U kemm importanti kif ngħidu f'kull programm Roberto li l-ġenituri ikollhom ikunu jafu x'inhu jiġri. Alla fuori qegħdin f'din l-età, imma ikollhom idea u anka joħolqu diskussjoni ma' mawlidhom fuq kif qed jintefqu l-flus.
Forsi hawnhekk titkellem daqsxejn ukoll Luis li għandha dar żgħażagħ għandhom żgħar.
Fil-fatt eħel kbir din is-sena beda jkollu dik ix-xi ħaġa f'idejh u Nadżar danejt li wkoll isa tiġi anka minnek u li tara wkoll isu x'issir normalment fil-familja fis-sens mhux qed ngħid għax allura. Imma eħe jafu li natuka saħna ġenerali toqgħod dak il-paslura jew forsi tevalwa għandi bżonna din jew fhemt tnaddi mingħajra jew di bil-fors nagħmlu dak ċertu mistoqsijiet ma toqgħodx taħseb ħafna ma li allura jgħinuk tagħmel deċiżjonijiet għaqlija. Natukas innaf kien hemm darba li ħareġ u nifaq ħafna flus relativament ta' ġifieri għax ħareġ ma' sħabu. U speċi aħna saqsejnieh kien hemm għalfejn daqstant, forse tgħid lissa dak mhux flusu, imma li inti ġalu jirrifletti. Biex għal darb'oħra, forsi joqgħod dik innaqra paslura li huwa l-flus mhumiex infiniti kif qegħdin ngħidu mhux tista' tibqa' tonfoq u tonfoq isu xejn mhu xejnu.
Ħalli nħoloq diskussjoni u anke ħsieb. Isma, di għandi bżonna u jekk għandi bżonna, għandi bżonna mur għal dik id-ditta, jew tista' mur għal dit-toħra. U anke meta tixtri xi ħaġa naħseb jiena ftit ilu sifirna. U t-tifel dilett tanta ċertu affarijiet u bdejna naraw. ċertu ara kemm isabiħa di għal kemm sabiħi, kemmi, għatlu stenna qabel ma tixtri. Ejn naraw kemm qiegħda Malta. U rajna l-kien l-istess, pereżempju, ara d-disma. M'għandniex għal fejn nixtruha minnha, jekk nagħmlu ħsieb nistgħu nixtruha meħdejna. U għandek bżonna, m'għandek bżonna, tidħol f'daw il-ħsibijiet, m'hemmx għalfej teħel, imma tajjeb li tikkonsidrhom dawn l-affarijiet.
U anke jekk għandix bżonna issa, għax naħseb dak ukoll fattur importanti, għax jekk jiena se nixtri kollox issa, m'għandix biex nixtri kollox issa, nista' nqassamhom bil-mod l-affarijiet.
U dik hija problema tal-età tal-istudenti li jridu kollox.
Imma fil-verità mhux tal-istudenti biss, ta' ħafna anke kbar, għax tal-issa ma propju għandek bżonn kollox issa, ma jistax mhux aħjar tixi bil-mod u tifraħ bli għandek tikka tikka biex imbagħadu jisek dejjem trid iktar.
Fil-fatt qisu fil-passat jiena hekk niftakar daqsxejn x'kienu jgħidu lill-ġenituri tiegħi. Niftakar hekk quotation żgħira li kienet tajt il-mama tiegħi, kienet tajt pasta żgħata titkellem fuq il-flus, ma nafx qatt smajtuha, speċjalment fuq il-pubbliku. Jiġifieri qisu fil-pubbliku ma semmix kemm infaqt fek jew tħallija. Jiena ngħid hija kważi kważi responsabilità tal-ġenituri u anka taż-żaża li niddiskutu fuq il-flus. Mhux talli mhijiex pasta żgħata, talli importanti li jkun hemm dad-diskussjonijiet fil-familja. Għaliex, għaliex ovvjament il-businesses iridu jattrattaw in-nies. Il-marketing campaigns li jagħmlu huma kbar u l-ġibda biex tixtri u terġa' tixtri u twarrab dak li għandek hija fenomenali. So l-aspett ta' evalwazzjoni għandi bżonnu l-oġġett, għandi bżonnu issa jew nista' nipposponi salima brekiet sa nonfoq. Naħseb dik importanti li ssir. Importanti wkoll u dina jisu anka awareness anka l-ġenituri li qed jisimgħuna li tirrealizzaw li hawn ċertu banek li għandhom apps apposta li inti tista' timmonitorja l-infieq tat-tfal tiegħek. Jiġifieri jkollok aċċess sakemm għadhom minorenni u l-istudenti tagħna l-biċċa l-kbira minnhom għadhom minorenni, jkollok aċċess biex inti tara l-statement statement of account tagħhom, ir-rendikont finanzjarju tagħhom. U diktejn, issa hekk daqsxejn warning għall-ġenituri, irridu nżommu pass lura, ma nistgħux noqogħdu ninterrogawhom fuq kull nefqa li jagħmlu, għaliex? Għax jekk nagħmlu hekk jibdew jaħbu. Jina, għatma ninsa kif konna namlu. Meta konna zar, niftakar wahda minn huti dejjem kienet hop tixtri ħafna ħwejjeġ. U nhar ta' sib tal-lajbirek il-ħabiba tagħha dejjem kienet tirregala la xi ħaġa. Fimtuni. Ġifieri.
Na kreatività kien hemm.
Ħa toqtolni jekk isma' dal-programm.
Ma semmux ismi.
Ġifieri. Iż-żgħażagħ ħajsibu l-mezz jekk iridu jagħmlu l-infieq. U allura importanti li channels of communications inħalluhom miftuħin. Ma nistax ninterrogom fuq kollox.
U ma nistax ngħid ma tistax dik, ma tistax l-oħra. Dak li qed tajt trid tiddiskuti hux.
Kemm importanti d-dialogu.
Importanti hu li dan biex kif qed tgħid int li ma taħbix, li ma tiddejjaqx tkellimni jew forsi. Tittamel spiża naqri kbar mis-soltu, ovvjament għandek bżonni. Fimt ikun hemm ċertu ta' kif sa nagħmlu. Mhux jiena biss noħroġ int sa tkun il-parti tiegħek biex tikkontribwixxi għaliha.
Responsabilità.
Dina l-biċċa xogħol qed fakkarni fi prinċipju li nużaw ma l-istudenti f'topic li jissejjaħ budgetary control, jiġifieri nagħmlu l-budget u mbagħad nagħmlu l-variances u nikkontrollaw l-infieq. U normalment aħna l-prinċipju li nużaw huwa li tikkontrolla mhux kollox, imma tikkontrolla dak li qed jiġbidlek l-attenzjoni li huwa nefqa li mhix ippjanata hija qawwija u tieqaf fuq hemm. Jiġifieri mhux sa noqgħod
infetta
fuq kull ħaġa, għaliex għax ma ninsewx student ta' 15, 16, 17, 18 sena on the way to adulthood. U allura dik naqra awtonomija finanzjarja importanti l-intuwilhom għax inkella ma jitgħallmux.
li fissessima ta' talom x'album u koll, għax inkellaw.
U mux bis, jinn naħseb kultant, jek tal-jom jannu ċertu deċiżjonijiet li inti tgħid tisma' hekk naħseb wisq. Ma jkun għadhom x'ismu. Mbagħad pereżempju jien ivvintaw xtraw ċertu mobile ta' ditta pereżempju nafqu ammont. Mbagħad iktar quddiem raw illi oġobhom xi ħaġa oħra issa ma jistgħux għax il-baġit li kellhom qabżuh u issa ċertu affarijiet idu jqogħdu lura minnhom. Li mhix neċessarjament ħażina, ma nsit tkun taf li jekk inti hemm xi ħaġa li vera trid. Forsi ġemma li hemm ħsef titalija jew inkella titpatti għalija b'xi mod jew ieħor.
U li jekk xtrajt ħaġa ma tistax ixi l-oħra. Mbagħad għax spiċċa kollox. Jiġifieri trid verament tagħżel xi trid.
U aħna mhux qed ngħidu tixtrix ċertu affarijiet imma ħsieb ftit. Pereżempju min jgħidlek jien ma nonfoqx disa' 100 euro, pereżempju fuq mobile, ma jekk inti għamilt ir-riċerka tiegħek u taf li ħaġġewżu 5 snin. U jibqa' jaħdimlek tgħid mela ara ha. Qassamtu fuq ammont ta' żmien, jiġi worth it. Jew ċertu affarijiet oħra mhumiex. Diskussjoni naħseb li tajjeb li jibdew jgħidu quddiemhom. Insomma, ed qudimna l-kota maħna.
Ma naħseb anka l-konċett ta' self mal-ġenituri, il-mammi tiegħek kienet taħdem dik is-sistema ġifieri, m'għandi bżonn di. Issa, issa trida orek, mela ħa nagħtik dal-ammont. Senti trid tagħtihuli ftit ftit taf kif kont naqla l-qalba ta' ġifieri, imma kont inwarrab biex nagħtihomla. Allora dik ara umet fija li jisma, le, l-flus ma jaqgħux mis-sema, trittati jomlu, jekk ħadd issellef, trittati lura.
Ekku. Din hija issju li toħloq ħafna inkwiet fil-familji. Fil-fatt, minn sħarriġ li sar fuq il-qrat, il-kawżi li jkun hemm bejn l-aħwa, bejn l-uliet u l-ġenituri, f'dak li huwa li għandu x'jaqsam mal-qorti tal-kummerċ, ħafna drabi ikunu issju ta' self jew wirt, jew dak semi, jew mhux semek. So il-flus mhux biss ma tannaqx u lanqasbu, imma jikrew il-problemi tagħhom. Tantu hekk li s-saħħa finanzjarja, il-well-being, il-benessri finanzjarju, joqgħod fuq erba' pilastri importanti. Diġà semmejna l-infiq u anka li nonfqu u nagħmlu ċertu prioritajiet, x'inhu l-iktar importanti li nixtri illum. It-tifdil li tajjeb li naraw li jkun tifdil bis-sens anka li jekk għandi ammont ta' flus ma nfaddax f'investiment wieħed biss imma dak li ngħidu inqassam l-investiment tiegħi għax jekk jinqala xi ħaġa li l-investiment tiegħi tispiċċa b'xejn. Li speċjalment jekk inti it-tifdil tiegħek huwa limitat, tfaddal fi prodotti finanzjarji li huma żguri. Mhux biex tieħu return qawwi bħalma nisimgħu xi kultant pereżempju fuq il-cryptocurrency, ħafna żgħażagħ anka ġieli ħajru n-nannit tagħhom jew l-ġenituri tagħhom, investi fil-cryptocurrency u mbagħad kellna dik il-problema tal-crash qawwi tal-cryptocurrency u sabu li mhux talli ma qalawx daqshekk malajr, imma li spiċċaw kważi il-valur tal-cryptocurrency tagħhom waqgħet fix-xejn, ix-xejnet. Jiġifieri dawn l-iskemi li minn għalik ħassir sinjur ta' malajr irridu noqogħdu daqsxejn attenti minnhom.
Ta' min jekk għandek tinvesti f'dak li huwa forsi sigur li huwa hemm ċertu background fih, mhux xi ħaġa li u da meta toqgħod taħseb, imma da min jgħidlek għax issir miljonarju millu malada, imma da min sa jiġi jgħidlek kif sa ssir miljonarju millu malada. Jekk għandu xi formula segreta sa jżomm għalih. Mhux hekk, jiġri da anke dik il-mistoqsija wkoll għandha ġiblek ċertu ta' fenti, tħassib ta' da' minn saj. Ġvi da' għati prova, kif naqbat nejt, jaddini bizmin ux, id-daħan nifxibaw xata. Ma sfortunatament din il-kosi najt kilba li ikoll ħafna malajr. Eħe, hija
naħseb
ta' kull ħażen.
Dik hija rovina hux.
Tifhem
fil-fatt Luis naħseb qed noħu gost li qed issemmi dan il-punt għaliex il-kol kemm aħna inkluż iż-żgħażagħ nirċievu dal-messaġġi irbaħ dar-rigal jew Applikawek u malaj-malaj, sfortunatament, nis maturi, aħseb wara zaza, nitfaw il-kont bankarju, n-numri u l-password, bla ma nafu fi x'ħan itħlu. Ġifieri, kollega tagħna stess, daħlet f'bawxata kbira u tilfet ammont sostanzjali ta' flus fuq xi ħaġa hekk. Aħseb wara żgħażagħ. So dija xi ħaġa importanti ħafna. Għalhekk importanti d-diskussjoni, għax fid-diskussjoni jekk għall-argument jien irċevejt email li suppost hija mingħand bank, suppost il-link irid ikun link Malti jekk huwa bank Malti, mhux link jew telefon number barrani.
Ikun hemm security magħha u titħol hemm u jibgħatu verification, mhix sempliċi.
Dawn l-iskems saru komuni ħafna. U jikkapitalizzaw hekk fuq is-xewqa tagħna li.
Eħe, li ssir sinjur malajr, diki, u ġifri dik għanda dejjem tiftaħ lek għajnejk, li le ħadd mhux se jiġi jgħidlek kif sa ssir miljonar, sinjur millu malada, hemm xi ħaġa stramba. Jew kombinazzjoni laqas temmen fuq xi ħaġa żgħira, kelli xi ħwejjeġ tal-uniformi, rrid timbihom taf inti tal-iskola stess dawn il-Facebook whatever, aw insomma tal-iskola u tellajt daw l-affarijiet, jikkun ta' tjani xi ħadd mill-ewwel kienet stramba għax l-isem ma kienx Malti, ġifieri. Imma tu hija insomma forsi mill-banranin, ma tafx kif. U da riedni għalli għax issa jiġu jiġbruhom u jħallsu imma qabel titħallas ammont ta' insurance. U meta qalli l-ammont tal-insurance irrid inħallsu jiena. Kien xi 100 euro biex itini 40 euro ta' dal-involun. Qatlu ma tarax jiena, qatlu. U kien hemm ċertu trezz ġifieri ta'
Iva,
imma ġifieri da fuq affarijiet żgħar qed ngħidu qed inbih biċċa uniformi, aħseb wara.
Fil-fatt illum hemm ħafna minn dawn importanti li bniedem jipprova jibqa' ġġornat kemm jista', jekk ikun hemm dubji hemm servizzi li jistgħu jgħinu. Għax ma tistax taqbad u twadda bl-addoċċ, illum ti toqgħod ħafna attent għax anke meta jibatulek jew anki jkun tagħtihawk jew jċemplu faċilment ikunu mhux minn għandu jkun. Jekk inħarsu naqra lej.
Sepp, Josephine qed tispjega l-erba u naħseb wasal lej l-pjanar hux hekk.
L-pjanar, issa l-pjanar kif jista' jsir? Tista' tagħmlu manually, jiġifieri inti taqbad bajro u lapes, u sempliċiment naħseb l-ewwel xahar ikun importanti li tagħmel rendi kont tad-dħul u l-ħruġ tiegħek. Ħalli inti tara daqsxejn it-trends fej qed tonfoq. Għax jekk jiena l-argument kuljum qed nikol ġolbar u l-istipendju tiegħi mhux qed iservini għaliex kuljum qed nonfoq 10 euro ġolbar hemmhekk għandi xi ħaġa x'nista' nirranġa. Imbagħad jista' jmur li lien minn hekk, jiġifieri wans li jiena nara trends tiegħi u nara eżattament id-dħul u l-ħruġ tiegħi fejn qed ikun, nista' nibda nippjana aktar b'moħħi. Għax ħafna drabi, zaqna ta' għalna, għandi l-ġuħ, għandi l-għax, morx rajt, u maħsib ċejn. Umbat f'daqqa waħda tmur fl-ATM, kif ġili jiġġilhom l-istudenti tagħna, u ġili nkun fil-kju għarajhom jgħidli, jara ma jridx itini flus. Ġifieri il-punt huwa ma jridx itik flus, għax m'għandek flus, mhux għax ma jridx itik flus. Ġifieri kemm importanti li l-ippjanar ikun imbagħad li taħseb daqsxejn x'inhi l-ewwel priorità. Kemm għandi available biex nonfoq? Nixtieq infaddal xi ħaġa x-xarta wara.
Dak huwa li ngħidulhom il-budget.
Il-budget li jiena nagħmel budget mhux kbir mill-miljuni u l-biljuni bħal tal-gvernijiet, imma il-budget żgħir tiegħi. U din hija abitudni li tajjeb li nżommuha. Ġifieri għaliex għax tgħin ħafna. L-ewwel qed tiftaħlek għajnejk dwar xi kultant kemm nagħmlu nfiq bla bżonn u bla ħsieb.
Hija xi ħaġa interessanti li semmejna qabel il-programm kienet l-emergency fund. Interessanti dik, forsi biex nagħlqu biha għax għadda l-ħin u rridu nikkonkludu.
L-emergency fund huwa li inti kif kienet qed tgħid sew Josephine, tidħol fil-abitudni li dejjem tfaddal, anka mill-ftit li għandek tfaddal dik ix-xi ħaġa. Mhux neċessarjament biex nonfoqha. Imma biex tibqa' hemmhekk tal-just in case jinqala xi ħaġa. Jien naf anka forsi verament issib xi bargain u tgħid aħ issa għandi l-flus biex noħodha biex nixtriha l-ħaġa ma kontx qed nippjana. Imma kif kon qegħdin ngħidu wkoll hawn ħafna nies li ħossuhom ansjużi li m'għandhomx fuq xi xjaqgħu. Għax ikunu fil-verità nefqu kollox.
Ikollok backup.
Ikollok backup hu. Issa.
Baqa' ċans insemmi xi ħaġa żgħira.
Żgħira imma.
Fuq is-self. Min studju li għamlet Rachel Schembri Wismajer, sorry, Farrugia Wismajer, dina intervistat interessanti dal-punt, il-bank managers. U bażikament il-bistoqsija li saqsietom hija x'inhija l-ikbar problema taż-żgħażagħ Maltin f'dak li għandu x'jaqsam ma'self. U mill-analiżi ħareġ hekk li ħafna drabi l-istudenti u ż-żgħażagħ tagħna jidħlu għal self fuq karozza, fuq holiday, etc., etc. U ma jirrealizzawx li meta jiġu biex jieħdu selfi kbar fuq proprjetà, dak l-ammont li jkunu selfu jitnaqsilhom mill-ammont totali li jistgħu jisselfu. Mela jekk jien għall-argument rrid nixxi proprjetà u rrid self ta' 150 euro, però l-bank diġà tani self ieħor, ma jistax itini l-150 euro, sa jnaqqas li l-ammont li diġa is-sellift. U din hija importanti.
Ġifieri kemm trid tissellef bil-aqal ukoll.
Iva.
Mill-bidu.
Josephine u Louise, grazzi ħafna tal-ġejtu magħna qsamtu ftit l-affarijiet li tajb li qogħdu attenti l-istudenti tagħna. Inħeġġu l-istudenti li qegħdin magħna nfakruhom li jistgħu jikkuntattjaw l-uħud minna għal support. Aħna l-Junior College stess ġieli konna sessions u workshops fuq dawn l-affarijiet, ġifieri min jixtieq ejjew u nitkellmu għaflimkien.
Kemm importanti li l-istudenti jitkellmu mal-ġenituri.
Ekku, infakkar minn jagħmel kuntatt magħna jista' jagħmel da per mezz tas-social media u anke jibadilna email fuq info.jc@um.edu.mt. Grazzi ħafna mistiedna tagħna.
Grazzi.
U grazzi minn qed tisimgħana. Passoltu. Inħeġġiġkom tieħdu ħsibtakom infuskom u jekk tistgħu ta' xi ħadd ieħor ukoll.